τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να συζητήσουμε μαζί του για τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αν και ο ίδιος ο άνθρωπος έχει βγάλει άκρη με αυτά τα πηγενέλα του Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε πάθει όλοι έναν ήλιγκο. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά σας και τους ακροατές μας.
Λοιπόν, τώρα σε τι σημείο είμαστε, ξαναρχίζουν λέει διαπραγματεύσεις μάλλον σε δύο μέρες.
Είμαστε σε ένα αναμενόμενο μείο.
Ναι.
Δηλαδή είναι κατανοητό ότι τόσο το Ιράν όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά υπάρχει ένας κοινός τόπος ως προς την πρόθεση.
Ναι.
Τώρα από την πρόθεση μέχρι να φτάσουμε στο αποτέλεσμα υπάρχει πάντα μια απόσταση. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ έχει αποφασίσει μέσα από τον ναυτικό αποκλεισμό από όλες τις επιλογές που και στο παρελθόν κουβεντιάζαμε μαζί, αυτή είναι η πιο ασφαλής από τις πιο ρυψοκίνδυνες, δηλαδή δεν είναι κατάληψη του ΧΑΡΓ, εκεί πέρα από όπου παράγεται και εξάγεται το 90% του Ιρανικού πετρελαίου, δεν είναι κατάληψη του στενού του Ορμούς, όπου και αυτό θα ήταν μια κίνηση πολύ υψηλού ρίσκου, ειδικότερα για ανθρώπινες απώλειες και όχι μόνο. Είναι λοιπόν το αμερικανικό ναυτικό εκτός του στενού του Ορμούς και παρακολουθεί από τους δορυφόρους την μπαίνει, την βγαίνει και ουσιαστικά έχει σφραγίσει τον αποκλεισμό που σε μεγάλο βαθμό είχε επιβάλει το Ιράν. Τώρα, ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος είναι ο οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν, ο οποίος φαίνεται να χάνει περίπου 250 εκατομμύρια τη μέρα από αυτή τη διαδικασία. Έτσι κι αλλιώς εισαγωγές-εξαγωγές, όχι μόνο για το Ιράν όμως, για τις χώρες του κόλπου διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα που, αν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός για πολλές μέρες, δεν θα επηρεάσει μόνο το Ιράν, θα επηρεάσει και τις όμορες σε αυτό χώρες. Και μάλιστα κράτη τα οποία είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Θα δούμε την επόμενη μέρα πώς θα εξελιχθούν οι μεταξύ τους σχέσεις. Λοιπόν, και ο στόχος του Τραμπ είναι μέσα από αυτόν τον οικονομικό στραγγαλισμό να φέρει το Ιράν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τους όρους τους αμερικανικούς. Δεν πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει, βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ, βλέποντας και τις συνέπειες στο εσωτερικό των ΗΠΑ αυτού του πολέμου, που έχει να κάνει με την αύξηση προφανώς των τιμών ενέργειας, ότι επιθυμεί τη συνέχιση του πολέμου. Ούτε το Ιράν, γιατί και αυτό έχει συντριβεί και στρατιωτικά, προφανώς η οικονομία του είναι κατεσταμένη, άρα και αυτό θα ήθελε να μπει σε μια διαδικασία σταδιακής άρσης των κυρώσεων, που έχουν επιβληθεί σε αυτό, ώστε να είναι σε θέση κάποια στιγμή να ορθοποδήσει. Από την άλλη, δεν είμαι σίγουρος ότι στο ίδιο πνεύμα είναι το Ισραήλ. Και ο κρίσιμος παράγοντας για μένα, νομίζω το είπαμε και την τελευταία φορά που κουβεντιάσαμε, είναι αν ο Τραμπ θα επηρεάσει τον Νετανιάχου ή το
ανάποδο. Αυτό. Σωστά. Και στην παρούσα φάση τι βλέπετε? Έχει μια σημασία.
Ποιος επηρεάζει ποιον? Ποιος κινδυνεύει να επηρεάσει ποιον?
Ωραία. Θα σας το πω ως έχει και ας βγάλουμε τα συμπεράσματα.
Ναι.
Να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να καταλήξω σε ένα ασφαλές και ακριβές συμπέρασμα.
Πολύ λογικό.
Πρέπει να κρίνουμε τον Μεν Τραμπ.
Πολύ λογικό.
Ο Μεν Τραμπ στο εσωτερικό έχει ενδιάμεσες εκλογές. Έχει αυτή τη στιγμή τη τιμή της βενζίνης να είναι περίπου στα 5 δολάρια από τα 2 που ήταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Και έχει και δημοσκοπήσεις οι οποίες, όπως έχουμε σημειώσει, ένας αντιδημοφιλής εξ αρχής πόλεμος γίνεται ολοένα και αντιδημοφιλέστερος.
Και έχει ανοίξει και ένα μέτωπο με τον Πάπα που του στοιχίζει στη βάση του.
Έχει ανοίξει ένα μέτωπο με τον Πάπα και εκτός του μετώπου με τον Πάπα, που πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, δεν του στοιχίζει μόνο στη βάση του, του στοιχίζει και στις συμμαχίες του, που έτσι κι αλλιώς στο μυαλό του Προέδρου Τραμπ όλοι αναλώσιμοι είναι. Είδαμε χθες ότι την Μελόνη την πέρασε γενναίες 14. Γενναίες δηλαδή, επειδή τόλμησε να πει ότι είναι unacceptable, δηλαδή μη αποδεκτό αυτό που είπε ο Τραμπ για τον Πάπα, τη είπε ότι μη αποδεκτή είσαι εσύ. Mm-hmm. Στράφηκε σε βάρος
του
μόνου
αυτό δεν
εταίρου συμμάχου φίλου που είχε απομείνει μετά την αποχώρηση
Όρμπαν,
με την έννοια ότι έχασε τις εκλογές. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι όπου ο Τραμπ πηγαίνει ή ο Βάνς και ακουμπάει κάποιον, μάλλον του μεταφέρει περισσότερο την τοξικότητά του και λιγότερο του δίνει έτσι ένα μπουστάρισμα για να κερδίσει εκλογές. Όποιους έχουν υποστηρίξει μέχρι σήμερα ανά τον κόσμο,
η
πλειονότητα αυτών έχουν χάσει. Κλείνω την παρένθεση. Ο Νετανιάχου όμως έχει αυτός ένα πρόβλημα σοβαρό. Διότι έχει εγκλωβιστεί, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε, στη δική του ακραία ρητορική περί μιας νίκης η οποία θα είναι νίκη καθολική των Ισραηλινών. Όσο δεν έρχεται αυτή η συντριπτική νίκη των Ισραηλινών σε βάρος των πάντων συμπεριλαμβανομένου το Ιράν. Αν υποθέσουμε ότι αύριο έχουμε μια συμφωνία Αμερικανών-Ιρανών, το Ισραήλ θα είναι ευχαριστημένο. Σε ένα βαθμό μπορεί να είναι ευχαριστημένο, γιατί θα πει ο Νετανιάχου ότι συντρίψαμε το Ιράν στρατιωτικά κ.ο.κ. Τι θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα και θα γίνει με το στενό του Ορμούς? Το πυρηνικό πρόγραμμα απασχολεί το Ισραήλ, όχι το στενό του Ορμούς. Θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό για την τύχη του Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου αυτή τη φορά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις του Μπένετ. Είναι ένας άλλος επίσης ακραίος, μάλλον πιο ακραίος σε σχέση με τον Νετανιάχου πολιτικός. Έτσι κι αλλιώς δύσκολα βρίσκει πλέον περιστέρια στο Ισραήλ. Και επειδή οι εκλογές θα πρέπει να διεξαχθούν στο Ισραήλ μέχρι το τέλος του 26, και επειδή οι εκλογές στο Ισραήλ είναι συνυφασμένες με την επιβίωση του Νετανιάχου, όχι μόνο την πολιτική αλλά και την προσωπική, υπό την έννοια ότι μπορεί να βρεθεί στη φυλακή όσο ο πρόεδρος του Ισραήλ δεν δέχεται τις παροτρύνσεις, που δεν είναι ακριβώς παροτρύνσεις, τις πιέσεις και τους εκβιασμούς Τραμπ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου. Σας θυμίζω και αυτή την περίπτωση, έτσι. Μέχρι και προχθές σε καταφερόταν εναντίον του πρόεδρου του Ισραήλ, λέγοντας ότι μα γιατί δεν δίνεις χάρη στον Νετανιάχου.
Ναι,
όλο αυτό λοιπόν είναι αρκετά προβληματικό για τον ίδιο τον Νετανιάχου. Οπότε δεν ξέρω το προσωπικό στοιχείο πώς επηρεάζει, όχι ξέρω μάλλον, μπορώ να υποθέσω, την εξωτερική πολιτική του Ισραήλ και πώς αυτό μπορεί να κάνει τον Νετανιάχου ακόμα πιο πιεστικό απέναντι στον Τραμπ και πώς ο Τραμπ θα αντιδράσει απέναντι στις πιέσεις που δέχεται από τον Νετανιάχου. Γιατί όπως ξέρετε, οι σχέσεις τους είναι στενή μεν, αλλά ο Τραμπ δεν είναι και ένα πρόσωπο το οποίο δέχεται εύκολα να του λέει κάποιος τι να κάνει. Έχει μία λατρεία προς το πρόσωπό του. Και μια δυσκολία να δεχτεί, ας πούμε, ότι κάποιος μπορεί να έχει άλλη άποψη. Ο Νετανιάχου μέχρι σήμερα έχει φανεί ότι ξέρει πώς να τον χειρίζεται, πώς να τον κουλατρίζει, πώς να του έτσι δημιουργεί μια αίσθηση ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι αποφάσεις Τραμπ και όχι αποφάσεις Νετανιάχου, ενώ στην πραγματικότητα σημαίνει το ανάποδο. Αλλά όπως και να έχει, αυτή η σχέση σε σημαντικό βαθμό θα κρίνει όχι το τέλος του πολέμου, γιατί το τέλος του πολέμου θα έρθει. Μάλλον νωρίτερα παρά αργότερα, και το ελπίζω και το εκτιμώ. Αλλά το τι θα γίνει μετά. Γιατί ο πόλεμος αυτός μπορεί να τελειώσει, αλλά να μην έχει τελειώσει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν υποθέσουμε ότι το Ισραήλ θα θέλει να συνεχίσει να έχει την άνεση να επιχειρεί σε βάρος του Ιράν. Και μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία, και ολοκληρώνω με αυτό, είναι μεταξύ Ιράν και Αμερικανών. Το Ισραήλ προφανώς θα δεχτεί την όποια συμφωνία. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει μόνο του να επιχειρεί σε βάρος του Ιράν αν δεν έχει την υποστήριξη των Αμερικανών για μια σειρά λόγων και διπλωματικών και ουσιαστικών που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την επίθεση. Αλλά ας κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι για το κατά πόσο μια συμφωνία σε ένα πολύ έτσι κι αλλιώς έθραυστο περιβάλλον μπορεί να τηρηθεί ή αρκεί μια προβοκάτσια από τη μία ή την άλλη πλευρά, προκειμένου να χαθεί πάλι το momentum σε περίπτωση, ξαναλέω, που φτάσουμε σε ένα σημείο να δούμε τη συμφωνία μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών.
Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
Καλή σας
ημέρα. Καλημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας.